สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่30ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอิสราเอลสังหารกว่า60ชีวิตในกาซาขณะที่เฮสบอลาได้หัวหน้ากลุ่มคนใหม่แล้วกองกำลังนิวเคลียร์รัสเซียเริ่มซ้อมรบจำลองตอบโต้ภัยคุกคามสหรัฐเตือนภัยจากการเลือกตั้งขณะเกิดเหตุเผากล่องบัตรลงคะแนนหลายจุดและ EU ประกาศเก็บภาษีรถไฟฟ้าจีน 45.3% ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับรายงานเลือกตั้งสหรัฐฟังเสียงผู้สนับสนุนทรัมป์และแฮร์ริสจากชุมชน LGBTQ+ และงานปล่อยผีกล่อยในเซี่ยงไฮ้เมื่อทางการห้ามฉลองฮาโลวีนวันวิจารณ์รัฐบาลติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงคุกรุ่นและร้อนแรงนะครับคุณรัฐพลวันนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับ
ครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์ก็รายงานนะครับว่าการโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับโดยคาดว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า60คนโดยพุ่งเป้าไปที่อาคารที่อยู่อาศัยทางภาคเหนือของกาซาตามรายงานของกระทรวงนะครับหลังจากการโจมตีดังกล่าวในเขตที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย17คนขณะที่กองทัพอิสราเอลนั้นยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอิสราเอลที่ผ่านกฎหมายใหม่และสั่งห้ามหน่วยงานของ UN ที่ชื่อว่า UNRWA ที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยในปาเลสไตน์นั้นบอกว่าหน่วยงานนี้ห้ามเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในอิสราเอลนะครับกฎหมายดังกล่าวนั้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน90วันและกูเตเรสก็กล่าวว่ากฎหมายนี้นั้นอาจส่งผลร้ายแรงต่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์นะครับในแถลงการที่มีออกมาในคืนวันจันทร์เลขาธิการใหญ่ UN ยังเรียกร้องให้อิสราเอลยึดมั่นในภาระหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและบอกด้วยว่ากฎหมายของประเทศไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่เหล่านั้นได้นะครับทั้งนี้อิสราเอลกล่าวหาองค์กร UNRWA ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสและมีส่วนร่วมในการโจมตีตนเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วด้วยหน่วยงานนี้ของ UN ก็ได้ดำเนินการต่างๆต่อกลุ่มลูกจ้างนับ10คนนะครับที่มีหลักฐานจากอิสราเอลซึ่งพิสูจน์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสจริงแม้ยังมีข้อกล่าวหาอีกหลายสิบข้อที่รอหลักฐานและข้อมูลต่างๆจากเทลวิฟเพื่อทำการสืบสวนต่อไปครับ
ครับในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลลาที่อยู่ในเลบานอนก็ประกาศว่าชีคนาอิมคาเซมคือหัวหน้าคนใหม่ของกลุ่มนะครับหลังอิสราเอลทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเบรุตและสังหารฮัสซานนัสรัลลาอดีตหัวหน้าของกลุ่มเมื่อเดือนกันยายนรอยเตอร์บอกว่าคาเซมนั้นเป็นสมาชิกอาวุโสที่มีบทบาทในเฮสบอลามานานกว่า30ปีนะครับแถลงการของเฮสบอลาที่ร่วมโจมตีอิสราเอลเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับฮามาสบอกว่าสภาชูราของกลุ่มติดอาวุธนี้เลือกคาเซมทำหน้าที่รองหัวหน้าเฮสบอลามานานกว่า3ทศวรรษให้ขึ้นเป็นผู้นำแทนนะครับแต่ระบุว่าทางกลุ่มจะดำเนินงานต่างๆตามนโยบายของนัสรัลลาห์ต่อไปรายงานข่าวบอกด้วยว่าคาเซมเคยขึ้นพูดต่อหน้ากล้องจากสถานที่ที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่8ตุลาคมว่าความขัดแย้งระหว่างเฮสบอลลาห์และอิสราเอลคือสงครามที่จะจบลงที่ว่าใครจะร้องขอชีวิตก่อนและเฮสบอลลาห์จะไม่เป็นฝ่ายร้องก่อนอย่างแน่นอนนะครับพร้อมย้ำว่าความสามารถในการรบของกลุ่มยังเข้มแข็งแม้จะถูกอิสราเอลโจมตีอย่างเจ็บปวดก็ตามนะครับคาเซมยังกล่าวเสริมว่าเฮสบอลลาห์สนับสนุนความพยายามให้เกิดการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วโดยคำแถลงนี้มีออกมาไม่กี่วันก่อนการสังหารฮาเชมซาฟิดีนผู้ที่ถูกคาดหมายว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นำกลุ่มหลังการเสียชีวิตของฮัสซานนัสรัลลาอีกด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับต่อมาที่เอเชียคุณผู้ชมประธานาธิบดียุนซุกยอลแห่งเกาหลีใต้กล่าวในวันอังคารว่าการร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียนั้นเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อความมั่นคงของประชาคมโลกนะครับความเห็นของผู้นำเกาหลีใต้นี้มีออกมาระหว่างที่มีการประชุมของคณะมนตรีรัฐมนตรีในกรุงโซหลังจากที่ยุนกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเกาหลีเหนือนั้นอาจจะส่งทหารเข้าร่วมในสนามรบกับยูเครนเร็วกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านั้นโดยอ้างการประเมินของหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้นะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปทำการฝึกซ้อมที่รัสเซียสูงกว่าที่ประเมินไว้ถึง3เท่าเลยทีเดียวครับซาบรีนาซิงรองโฆษกของเพนทากอนกล่าวว่าเราเชื่อว่าเกาหลีเหนือนั้นได้ส่งทหารราว 10,000 นายไปร่วมฝึกที่ภาคตอนออกของรัสเซียซึ่งน่าจะช่วยเสริมกำลังของกองทัพรัสเซียใกล้ยูเครนในช่วงหลายสัปดาห์จากนี้บอกด้วยนะครับว่าส่วนหนึ่งของทหารเหล่านี้เคลื่อนพลมาใกล้กับยูเครนแล้วและเรามีความกังวลมากยิ่งขึ้นว่ารัสเซียตั้งใจจะใช้ทหารเหล่านี้ในการสู้รบหรือว่าสนับสนุนปฏิบัติการกับกองกำลังยูเครนในแคว้นเคิร์สของรัสเซียนะครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้กล่าวในวันอังคารว่าได้ตกลงกับประธานาธิบดียูนของเกาหลีใต้ในการยกระดับการติดต่อสื่อสารของทั้งสองประเทศเพื่อพัฒนามาตรการตอบโต้และยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับเกาหลีเหนือเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนนะครับเซเลนสกี้นั้นยังได้ให้รายละเอียดของการสนทนากับยูนในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X โดยระบุว่าทั้งสองคนตกลงที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองแล้วก็ความเชี่ยวชาญระหว่างกันนะครับผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการที่ฐานเกาหลีเหนือนั้นมีจำนวนถึง 3,000 นายถูกส่งไปยังพื้นที่ฝึกใกล้กับสนามรบแต่เวลานี้ตัวเลขของทหารสมแดงได้พุ่งขึ้นกว่านั้นอีกนะครับเป็นราว 12,000 คนแล้วครับ
ครับยังเป็นส่วนที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศเริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่ของกองกำลังนิวเคลียร์ของรัสเซียในวันอังคารนะครับโดยมีการจำลองการยิงขีปนาวุธสำหรับการโจมตีตอบโต้เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของประเทศท่ามกลางความตึงเครียดกับชาติตะวันตกนะครับปูตินกล่าวต่อบรรดาผู้นำทหารผ่านวิดีโอบอกว่าการซ้อมรบครั้งนี้จำลองภารกิจและการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมถึงการใช้อาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์เป้าหมายก็เพื่อฝึกฝนกองกำลังเชิงยุทธศาสตร์ในเหตุการณ์โจมตีด้วยนิวเคลียร์เพื่อตอบโต้อาวุธนิวเคลียร์ของฝ่ายศัตรูนะครับโดยอาวุธนิวเคลียร์ที่ถูกนำมาทดสอบในครั้งนี้รวมถึงขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปยาสเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์โนโวมอสโกฟส์และไคนยาสโลโอเล็กนะครับรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดTU-95ที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วยประธานาธิบดีปูตินกล่าวย้ำเมื่อวันอังคารบอกว่าคลังอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียยังคงเป็นสิ่งรับประกันอำนาจอธิปไตยและความมั่นคงเหนือดินแดนรัสเซียที่ไว้ใจได้นะครับเรียกว่าภายใต้ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกตลอดจนภัยคุกคามและความเสี่ยงใหม่ๆถือเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมีกองกำลังเชิงยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยซึ่งพร้อมต่อสู้ตลอดเวลานะครับปูตินยังยืนยันด้วยว่ารัสเซียจะเดินหน้าพัฒนากองกำลังนิวเคลียร์ต่อไปด้วยการจัดหาขีปนาวุธรุ่นใหม่ๆที่สามารถโจมตีได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทำลายเกราะป้องกันขีปนาวุธของศัตรูได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดือนที่แล้วประธานาธิบดีรัสเซียเตือนสหรัฐและพันธมิตรองค์การนาโต้ว่าการอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธโจมตีระยะไกลของชาติตะวันตกเพื่อโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนั้นจะทำให้นาโต้กลายเป็นผู้ทำสงครามกับรัสเซียปูตินยังได้เน้นย้ำถึงข้อความดังกล่าวด้วยการประกาศใช้หลักการใหม่นะครับว่าด้วยนิวเคลียร์คือการโจมตีใดๆก็ตามโดยประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์นั้นรัสเซียจะถือว่าเป็นการโจมตีร่วมกันต่อรัสเซียซึ่งรัสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ตอบโต้ได้นะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงการถูกโจมตีทางอากาศด้วยโดยคำเตือนดังกล่าวของผู้นำรัสเซียก็มุ่งตรงไปอย่างสหรัฐและรัฐบาลของยูเครนเป็นหลักนั่นเองครับครับนั่นก็เป็น ข่าวโลกนะครับในมุมต่างๆที่ต้องบอกว่าร้อนแรงท
ั่
วโลกแต่ว่าในอเมริกาเองตอนนี้ก็อีกเพียง1สัปดาห์1สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะ7วันที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผู้สมัครทั้ง2คนก็คือรองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต้องบอกว่าหาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยนะครับโดยวันนี้นะฮะเริ่มขึ้นแล้วคือแฮร์ริสเนี่ยมากล่าวปราศัยหาเสียงที่บริเวณ National Mall ในส่วนที่เรียกว่า Eclipse นะครับหรือว่าส่วนที่อยู่ด้านหน้าทำเนียบขาวในส่วนที่เป็น National Mall ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับการกล่าวปราศัยของแฮร์ริสโดยมีการคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยหลายหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนทรัมป์นี่ก็คือไปหาเสียงที่เพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐสมรภูมินะครับตอนนี้ทางช่องต่างๆก็ถ่ายทอดการปราศัยของแฮร์ริสที่บริเวณที่เรียกว่าอิลลิปส์อยู่นะครับ
ครับผมอีกด้านหนึ่งนะครับต้องบอกว่ากลุ่มประชากรทุกกลุ่มตอนนี้มีความสำคัญนะครับในการที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าใครที่จะขึ้นบริหารประเทศคนต่อไปโดยเฉพาะกลุ่ม LGBTQ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทอีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานของจีเนียดูล็อกที่ส่งมาจากนครลอสแอนเจลิสมาเสนอครับ
ครับกลุ่มการเมืองต่างๆตอนนี้คุณผู้ชมก็มีความตื่นตัวนะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าการแข่งขันที่คู่ขี้ของแฮร์ริส ทรัมป์เนี่ยทำให้แต่ละฝ่ายนะฮะก็ต่างที่จะอยากจะได้เสียงจากชุมชนต่างๆภายในชุมชน LGBTQ เองเนี่ยก็มีทั้งคนที่สนับสนุนทั้งโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีคนที่สนับสนุนคามาลาแฮร์ริสด้วยนะครับ
คร
ับ แคนดิสเคนนะครับคนนี้เนี่ยเคยทำงานในวงการโทรทัศน์เพื่อที่จะส่งเสริมการรับรู้ของสังคมต่อตัวตนของคนข้ามเพศผ่านผลงานดราม่าที่ชื่อ Dirty Sexy Money เมื่อ15ปีก่อนนะครับเธอก็ให้ความเห็นอย่างนี้นะว่าคิดว่าการต่อสู้อันยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ของชาว LGBTQ+ จะเจอกับความเสี่ยงหากว่าทรัมป์ชนะเป็นประธานาธิบดีครับ
We can't go backwardand the Republican party is trying to bring us back to a time
where จะบอกนะครับว่าเราเดินถอยหลังไปไม่ได้อีกพรรค Republican กำลังพยายามนำเรากลับไปสู่ช่วงเวลาที่มีคนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีสิทธิ์และมันสำคัญมากและน่ากลัวมากหวังว่าเราในฐานะประเทศจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเคนกล่าวนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอาร์เธอร์ลิวผู้สนับสนุนทรัมป์นะฮะอ้างถึงประวัติการทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์และบอกว่าเดโมแครตนั้นทำให้สิ่งต่างๆนั้นแย่ลงครับ
I like the ultimately the results that he had because the economy was so good the border was
ลิวบอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วผมชอบผลงานของทรัมป์เศรษฐกิจนั้นดีมากและเรื่องชายแดนก็ไม่ได้แย่แบบนี้แม้จะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตามรายงานของ Pew Research ที่เผยแพร่ออกมาในเดือนมิถุนายนชี้ให้เห็นว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนทรัมป์เห็นว่าการทำให้การแต่งงานของคนเพศเดียวกันถูกกฎหมายนั้นไม่ดีต่อสังคมนะครับส่วนเดวิดคีนชาวรีพับลิกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าทรัมป์ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน
Well his point on gay marriage was sure why not because he understandsmarriage apart from being a religious thing which has to do with the church
คีนบอกนะครับว่าเขาค่อนข้างมีความเป็นเสรีนิยมนี่คือพูดถึงทรัมป์นะครับแล้วบอกว่าทรัมป์นั้นน่าจะเป็นคนที่มาจากพรรครีพับลิกันที่เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีแล้วก็มีแนวคิดเสรีนิยมที่สุดเท่าที่เคยมีบ้านะครับโดยให้เหตุผลว่าทรัมป์นั้นเข้าใจพื้นฐานว่าการยอมรับทางกฎหมายนั้นช่วยปกป้องเรื่องสิทธิต่างๆของคนรักเพศเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับแอเรียลจอห์นสันผู้ที่ทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าทรัมป์นั้นอาจจะเป็นปัจจัยท้าทายการสมรสของคนรักเพศเดียวกันและอาจสร้างอันตรายต่อสถานะคนเข้าเมืองของคู่สมรสของเธอครับ
I have endometriosis and so it would if I did choose to get pregnant which my partner and I still haven't decided if we're having
ครับสิ่งที่จอห์นสันกังวลเกี่ยวกับรีพับลิกันที่สุดนะฮะก็คือกฎเกณฑ์เรื่องสิทธิ์การเจริญพันธุ์ซึ่งรวมถึงการมีลูกผ่านวิธี vitro fertilization หรือเรียกสั้นๆว่า IVF โดยจอห์นสันนั้นเป็นคนมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าช็อกโกแลตซีดนะครับกลุ่ม LGBTQ+ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ชาวรีพับลิกันช่วยทรัมป์หาเสียงในเดือนนี้นะครับในรัฐสมรภูมิทั้ง7แห่งซึ่งก็คือ มิชิแกนวิสคอนซินเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาจอร์เจียเนวาดาและแอริโซนาสำหรับแฮร์ริสนะครับคณะกรรมการระดับชาติของเดโมแครตหรือ DNC นั้นให้เงินสนับสนุนการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์ภายใต้แคมเปญ I Will Vote ซึ่งลงโฆษณาในสื่อของชาว LGBTQ+ 16แห่งในเดือนตุลาคมเช่นกันครับ
ครับเสียงของกลุ่มชาว LGBTQ นะฮะซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทต่อการเลือกตั้งสหรัฐในปีนี้นะครับซึ่งเราก็เคยรายงานกันไปแล้วนะครับทั้งเรื่องของกลุ่มเอเชียนอเมริกันนะครับแล้วก็กลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่ม Gen Z กลุ่มหนุ่มสาวนะฮะก็ติดตามรายงานเกาะติดเลือกตั้งของ VOA ได้นะครับทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com แล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆของเรานะครับในอีก1สัปดาห์ในคืนเลือกตั้งเราจะมีรายงานพิเศษด้วยนะครับซึ่งจะตรงกับที่เมืองไทยในช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้านะฮะ11โมงเช้า11โมงเช้าของที่เมืองไทยก็ประมาณ1ชั่วโมงก็เข้ามารับฟังกันได้นะครับสำหรับรายการพิเศษในช่วงคืนเลือกตั้งของ VOA ภาคภาษาไทยครับยังเป็นเรื่องการเลือกตั้งนะครับรัฐพลนะฮะมีเหตุต้องบอกว่าเหตุรุนแรงนะฮะเป็นการก่อเหตุทำลายกล่องรับบัตรลงคะแนนในหลายพื้นที่ของสหรัฐนะฮะในเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้เองทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งในระดับรัฐและรัฐบาลกลางต้องยกระดับการดูแลจัดการการเลือกตั้งเพื่อในกรณีของการลงคะแนนล่วงหน้านะครับแล้วก็วันเลือกตั้งจริงในสัปดาห์หน้าด้วยทางการรัฐวอชิงตันกล่าวกับ BOA นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังสอบสวนรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์วางอาวุธเพลิงนะฮะต้องสงสัยในกล่องบัตรเลือกตั้งในเมืองแวนคูเวอร์รัฐวอชิงตันเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ก็มีบัตรลงคะแนนบางส่วนเสียหายโดยคลิปวิดีโอจากสื่อท้องถิ่นแสดงให้เห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีภาพของบัตรลงคะแนนบางส่วนไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานด้วยส่วนที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีรายงานว่าก่อนเกิดเหตุที่เมืองแวนคูเวอร์ประมาณ30นาทีก็มีผู้ใส่อาวุธเพลิงเนี่ยเข้าไปในกล่องรับบัตร1ใบแล้วก็ระบบดับเพลิงภายในกล่องสามารถป้องกันกล่องหลายใบไม่ให้ถูกไฟเผาแต่มีกล่อง3ใบที่เสียหายนะครับรัฐพลทางด้านลาวอนกริฟฟินวาเลตเลขานุการรัฐโอเรกอนระบุในแถลงการที่ส่งให้ VOA บอกว่าการก่อเหตุต่อกล่องรับบัตรเลือกตั้งเป็นการโจมตีระบอบประชาธิปไตยและเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับขณะที่สตีฟฮอปส์เลขานุการรัฐวอชิงตันประนามการก่อการร้ายต่างๆที่มุ่งหวังก่อกวนการเลือกตั้งที่เป็นธรรมและถูกกฎหมายในรัฐวอชิงตันด้วยนะครับต้องบอกว่ากรณีการก่อเหตุกับกล่องรับบัตรเลือกตั้งในโอเรกอนและวอชิงตันนั้นเกิดขึ้นหลังมีเหตุการณ์แบบเดียวกันในเมืองฟีนิกซ์นะครับรัฐแอริโซนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีบัตรลงคะแนนเสียหาย20ใบเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้1คนนะครับส่วนทางกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐก็ออกแถลงการเมื่อปลายเดือนกันยายนบอกว่าทางหน่วยงานคาดว่ากลุ่มหัวรุนแรงในสหรัฐคือภัยคุกคามทางกายภาพที่สำคัญที่สุดต่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งบุคลากรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับแม้ว่าหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐจะเชื่อว่าภัยคุกคามของการก่อเหตุรุนแรงนั้นมาจากพวกหัวรุนแรงต่อต้านทางการและรัฐบาลแต่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐก็แสดงความกังวลด้วยนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามของสหรัฐเช่นอิหร่านและรัสเซียก็อาจกำลังทำการผลักดันให้มีการก่อเหตุโจมตีต่างๆอีกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับจากความร้อนแรงที่อยู่บริเวณท้องถนนนะครับตามผู้คนร้อนแรงถึงห้องข่าวด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สื่อ Washington Post นะครับสื่อใหญ่ที่กรุงวอชิงตันนี่เองนะครับโดยเจฟฟ์เบโซสมหาเศรษฐีอเมริกันผู้ก่อตั้งบริษัท Amazon และบริษัท Blue Origin รวมทั้งเจ้าของสื่อ Washington Post เนี่ยออกมาปกป้องการตัดสินใจของ Washington Post ที่จะไม่ประกาศสนับสนุนผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใดคนหนึ่งในปีนี้นะครับสื่อ NPR นะครับรายงานว่าการตัดสินใจดังกล่าวของ Washington Post นั้นเป็นการสกัดการสนับสนุนผู้สมัครจากเดโมแครตซึ่งก็คือรองประธานาธิบดีแฮร์ริสดังเช่นที่เคยทำมาในอดีตนะครับ หลังคำประกาศประชาชนจำนวนมากนั้นได้ส่งข้อความไปยังเว็บไซต์ของ Washington Post เพื่อวิจารณ์เบซอสและมีรายงานว่ายอดผู้สมัครสมาชิกดิจิทัลของสื่อใหญ่แห่งนี้ลดลงไปกว่า 200,000 รายเลยทีเดียวนะครับเบซอสนั้นได้ออกบทความแสดงความคิดเห็นของเขาเมื่อวันจันทร์ที่ระบุว่าผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าสื่อมีอคติทางการเมืองซึ่ง Washington Post และหนังสือพิมพ์อื่นจำเป็นต้องยกระดับความน่าเชื่อถือของตนเองเบซอสยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการประชุมร่วมกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครจากรีพับลิกันและ CEO ของบริษัท Blue Origin ผู้นี้ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาในวันเดียวกันแต่อย่างใดนะครับทางมหาเศรษฐีผู้นี้ยังบอกด้วยว่าการประกาศสนับสนุนผู้สมัครประธานาธิบดีนั้นมิได้มีผลมากมายต่อการเลือกตั้งแต่สิ่งที่มาพร้อมกับการประกาศจุดยืนทางการเมืองคือการสร้างภาพพจน์แห่งความลำเอียงภาพแห่งความไม่เป็นกลางการยุติเรื่องนี้จึงเป็นการตัดสินใจตามหลักการและเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับวิลเลียมลิวิส CEO ของ Washington Post กล่าวว่าจะไม่มีการประกาศจุดยืนสนับสนุนผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐคนใดคนหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้รวมทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อๆไปด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ที่เลิกเป็นสมาชิกจำนวนมากนะครับโดยจำนวนสมาชิกที่ลดลงเนี่ยลดลงไปถึง 8% จากยอดรวม 2,500,000 คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีคอลัมนิสต์หลายคนตัดสินใจลาออกเป็นการประท้วงด้วยจากการเปิดเผยของสื่อ NPR นะครับบทความแสดงความเห็นของคอลัมนิสต์20คนในเว็บไซต์ของ Washington Post นะครับระบุว่าการตัดสินใจของ Washington Post ที่ไม่แสดงจุดยืนสนับสนุนผู้สมัครคนใดนั้นถือเป็นความผิดพลาดอันเลวร้ายและถือเป็นการละทิ้งความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในหลักการด้านบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ที่เรารักนะครับสำนักข่าว Reuters นั้นติดต่อไปขอความเห็นจาก Washington Post ในประเด็นนี้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับครับ
ครับก็เป็นแรงกระเพื่อมที่เกิดจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้ก็ส่งผลไปในหลายๆวงการด้วยกันนะครับไปทางธุรกิจกันบ้างนะครับมีเรื่องธุรกิจที่สำคัญเลยนะครับข่าววันนี้ก็คือสหภาพยุโรปนะฮะประกาศเพิ่มภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเป็น 45.3% นะครับหลังจากการสืบสวนครั้งใหญ่เป็นเวลากว่า1ปีท่ามกลางความกังวลต่อความเสี่ยงที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะใช้มาตรการตอบโต้นะครับโดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะกำหนดภาษีนำเข้าตั้งแต่ 7.8% สำหรับรถไฟฟ้าเทสลานะครับไปจนถึง 35.3% สำหรับรถของ SAIC จากจีนซึ่งเพิ่มจากภาษีมาตรฐาน 10% ที่เก็บกับรถยนต์ที่นำเข้าไปในยุโรปนั่นเองอัตราภาษีใหม่นะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพุธนี้เป็นต้นไปนะครับโดยคณะกรรมาธิการบอกว่าอัตราภาษีใหม่เป็นการตอบโต้การอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมที่จีนให้กับบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศรวมถึงการให้เงินกู้และเงินช่วยเหลือที่ดินแบตเตอรี่และวัตถุดิบต่างๆในราคาต่ำกว่าตลาดนะครับรายงานของ EU ชี้ว่าจีนมีศักยภาพผลิตรถยนต์ไฟฟ้า3ล้านคันต่อปีมากกว่าขนาดตลาดรถยนต์ของยุโรปถึง2เท่าซึ่งเมื่อเทียบกับตลาดอเมริกาเหนือที่เก็บรถภาษีรถไฟฟ้าจากจีนในระดับ 100% จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้าจีนส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งมาขายในตลาดยุโรปมากกว่านะครับทางด้านรัฐบาลจีนเรียกอัตราภาษีใหม่ของยุโรปว่าเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับยุโรปตลอดจนสร้างปัญหาต่อห่วงโซ่อุปทานตลาดรถยนต์ซึ่งจีนเองก็กำลังสืบสวนสินค้าจากยุโรปรวมทั้งเหล้าบรันดีผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อหมูเพื่อเป็นการตอบโต้ด้วยนะครับคุณรัฐพล
ครับ
สำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลงถึง 154.52 จุดนะครับปิดที่ 42,233.05 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 9.40 นะครับปิดที่ 5,832.92 Nasdaq เพิ่มขึ้น 145.56 นะครับปิดที่ 18,712.75 จุดส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.05% นะครับปิดที่ 2,784 ดอลลาร์ 90เซนต์ต่อออนซ์นะครับและวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.69 บาทสตางค์ครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ใกล้ฮาโลวีนแล้ววันนี้วันที่30ในอเมริกาพรุ่งนี้ก็คือวันฮาโลวีน
มีคนถามทุกวันเลยว่าคนจัดรายการวันพรุ่งนี้เนี่ยจะใส่ชุดแฟนซีหรือเปล่า
ต้องรอดูอันนี้ต้องรอดู จะแฟนซีหรือว่าจะเป็นแฟนตาซีหรืออะไรเนี่ย จะต้องไปดูนะครับแต่ว่าพูดถึงการแต่งตัวนะครับคือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยฮาโลวีนปีนี้ก็อาจจะกล่อยลงไปนะครับเพราะว่าทางการนครเซี่ยงไฮ้ห้ามประชาชนฉลองฮาโลวีนด้วยการแต่งกายในชุดแฟนซีแล้วก็แต่งหน้าแต่งตานะครับเขามีเหตุผลนะฮะเขาอ้างว่า เป็นคำเตือนที่มีไว้เพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการชุมนุมกันนะครับในกลุ่มของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลอาจจะใช้ช่วงเวลาคืนฮาโลวีนในการชุมนุมแล้วก็แสดงจุดยืนทางการเมืองนะครับโดยทางการนครเซี่ยงไฮ้มีคำสั่งห้ามแต่งกายนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของภาครัฐต่อประเด็นทางสังคมที่อาจจะตามมาจากงานฉลองนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้ามีตำรวจพบเจอคนเดินใส่ชุดแฟนซีฮาโลวีนอยู่เนี้ยก็อาจจะสั่งให้ถอดชุดนั้นออกนะครับแล้วก็หรืออาจจะควบคุมตัวออกไปจากในบริเวณนั้นหรืออาจจะสั่งให้ล้างหน้าล้างตาถ้าเกิดว่ามีการแต่งหน้า เป็นฮาโลวีนนะฮะเทศกาลฮาโลวีนนะฮะต้องบอกว่าได้รับความนิยมในจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะในเซี่ยงไฮ้ที่มีชาวต่างชาติมากมายนะครับแล้วก็มีการจัดงานเนี่ยเริ่มกลับมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว2023หลังจากที่หยุดไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่ว่าหลังจากมีการจัดกลับมาจัดงานใหม่เมื่อปีที่แล้วก็มีคนจำนวนมากที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลผ่านชุดแฟนซีนะครับเช่นบางคนก็สวมชุดหมีภูซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่ถูกเซ็นเซอร์ในสื่อออนไลน์ของจีนเนื่องจากมักจะถูกนำไปเปรียบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นประเด็นสืบเนื่องทางสังคมที่เกิดจากการจัดงานฮาโลวีนในกรุงเซี่ยงไฮ้ในนครเซี่ยงไฮ้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณทรงพศค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้เลิกแล้วไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าหาของป่ะคะ
โอ้โหมีพร้อมอยู่แล้ว
มีคนที่จะช็อปไว้แล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะมา
คือผมพูดแทนคนอื่นนะครับไม่ได้พูดแทนไม่ได้พูดถึงตัวเองครับ
ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอะไร
เตรียมตัวแล้วแล้วทุกคนต้องทำไหมคุณรัฐพลเป็นนโยบายไหมหรือว่าเป็นความสมัครใจใครไม่ทำนี่แปลกแยกไหมคะ
อันนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งว่าเป็นเรื่องสนุกของคนจัดรายการมากกว่าคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เราก็ทำมาทุกปี
หลายปี
หลายปี
ติดต่อกัน
ครับแล้วก็นำมาซึ่งความสนุกสนานภายในกลุ่มแล้วก็เราก็เห็น
เสียงตอบรับก็ดีด้วย
เสียงตอบรับคนที่เข้ามาดูอะไรอย่างงี้ก็มีแซวนะฮะก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุกในวันฮาโลวีนก็อยู่ในบรรยากาศการเมืองแต่ว่าปีนี้ก็พยายามทำให้สนุกสนุกครับ
ใช่ค่ะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่เครียดเนอะเราก็ใช้ชีวิตไปในส่วนของเราก็หาความสุขตามรายทางเพราะวางไว้ก็จริงๆน่าจะเห็นวิวัฒนาการหรือพัฒนาการของการแต่งตัวนะปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้มาถึงปีนี้เอ๊ดูเป็นผีมากขึ้นหรือว่าน่ากลัวหรือน่ารักขึ้นหรือยังไงน่าจะทำให้เห็นพัฒนาการแต่ไม่รู้มีภาพอยู่เปล่าคะแต่ดูปีนี้น่าจะท้าทายนะเพราะคนถามทุกวันเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างดีเลยใช่ไหมคุณรัฐพล
ครับก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานคุณต่างอะไรคุณก็
ก็มีนะรูปเก่าๆ
เราจริง
เราก็เอามาดูกันอยู่นะฮะแล้วก็มีบางที
ย้อนไปถึงแบบ
ใช่ยุคนานแล้วยุคคุณจำเริญหลายๆท่านคงจำได้คุณนิตยานั้นก็เมื่อก่อนก็มาร่วมแต่งชุดแฟนซี
ใช่ครับ
อันนี้ก็เป็นคนรุ่นใหม่ๆนะฮะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการแต่งตัวความสนุกสนานหรืออะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าก็ยังคงธรรมเนียมนี้ไว้ครับ
ยังคงตามจังหวะและชีพจรของสังคมและวัฒนธรรม
ครับ
เพลงอะไรเหล่านี้อันนี้พูด พูดแอบแย้มนิดนึงนะฮะรอดูแล้วกัน